Маттай 18-ші башы. Ол заманда соқталары Иссаны қатына келіп,
«Көкленіп патшалығында Эмуллу кімді?»
деділі. Исса бір сәбіні шақырып, аны аланы араларында сүйеп,
«Керчісін айтама сізге, қайтышмасағыз, емді сәбілече болмасағыз, көкленіп патшалығына кірлік түйілсіз. Алай бұла, бұ сәбі кібік, кесін кім кечелендірсе, көкленіп патшалығында ол ем ұллуду. Ем бұллай бір сәбіні мені атым үчін кім қабыл етсе, ол мені қабыл етеді. Маңа инанған бұ кечеледен бірін гүнаққа түшірген адамға уа, бойнына ұллу түрмен ташын тағып, теңізіні теренне баттырсала, аңа ол игі болыр еді. Адамны гүнаққа түшіру үші затладан дүнияға палақ, нек десегіз, ол затла келерге керек тіле. Алая ол зат кімні үсібіле келесе да, ол адамға палақ. Сені қолың не де аяғың сені гүнаққа түшіресе, аланы ұрып кес да, кесінген кері ат. Екі қолың бұла, ем екі аяғың бұла өмірлік отқа атылғаннан есе, жашауға қолсыз, не де аяқсыз кірсең егеді саңа. Сені көзің сені гүнаққа түшіресе, аны тартып шығар да, кесінген кері ат. Екі көзің біле жаханым отына атылғаннан есе, жашауға бір көзің біле кірсең егеді саңа. Қарағыз, бұ кетчеледен бірінде сан етмей қоймағыз. Нек десегіз, көкледі аланы мөліклері қар заманда мені көкледегі атамы бетін көреділе, деп айтама сізге. Нек десегіз, адам ұлы жойылғаланы ізлеп табарға, ем құтқарырға келгенді. Сізге қалай көрінеді? Біреуіні жүз қойы болып, аладан бірлері ажашса, сора ол 99-ын таулада қойып, ажашқанны іздерге бармаз мы? Аны табарға түссе ба, керчісін айтама сізге, ажашмаған 99-ынан есе, ол аңға бек қуанады. Ол себептен, бұ кетчеледен бірі де жойылырға, сізіні көкледегі атағызны бұйрығы жоқты. Сені қарындашың саңа қажау гүнақ етсе ба, барып аңға ачық ет. Ол іш арағызда қалсын, саңа тыңласа, сора сен қарындашыңын табарса. Тыңламаса ба, екі не де үш шағатын айтқаны бұла, қар сөз түс болыр үчін, дағы да біргенге біреуіні не де екеуіні ал. Алаға да тыңламаса ба, жамауатқа айт. Жамауатқа да тыңламаса ба, сора ол саңа мажысуча, ем жасақ жиючуча болсын. Керчісін айтама сізге, сіз жерде не байласағыз, ол көкте байланырықты. Ем жерде нені еркін етсегіз, ол көкте еркін етірлікті. Аны кібік, керчісін айтама сізге, жер башында сізден екеулен хар бір ішіні үсіннен тіле кетерге бірге келішселі, сора, не тілеселе да, мені көктегі атамман алаға берілір. Нек десегіз, мені атым үчін, екеулен не да үчеулен жиылған жерде, мен анда аланы араларында ма?
Деді. Ол заманда Петер аны қатына келіп,
«Рабби, маңа қажау гүнақ еткен қарындашыма ненше кере кечкілік берге керек ме? Жеті кереге дер ме?»
деді. Иссаңа,
«Саңа жетіге дер демей ме? Алая, жеті кере жетмішке дер дей ме?» Ол себептен, көкленіп патшалығы, кесіні құлларынан тергеу алырға сүйген патшаққа ұшайды. Ол тергеп башлаған заманда, аңа 10,000 талант борчу болған біреулені аңа келтірділі. Аны төлерге заты болмағаны себеплі уа. Бийі, аны кесін да, қатынын да, сабилерін да, аны бүтөө болган затында сатып, төлөргө буйрук этти. Ол заманда ол кул ауып, аңа сежда этип: «Бийим, бираз төз маңа, саңа барында төлөрме?» деди. Би, ол кулга жазыксынып, аңа борчун кечип, аны жиберди. Ол кула чыга барып, кесирин нөгөрлеринен аңа 100 динар борчлу болган бирөөнү тапты, эм аны сермеп тутуп, «Бер маңа борчуңу» деп буа башлады. Ол заманда аны нөгөрү аны аякларына ауып, «Бираз төз маңа, саңа барында берирме?» деп тиледи. Алая, ол унамады, эм да борчун бергинчиге дери, элтип аны түрмеге салдырды. Аны нөгөрлери бу ишни көргөндө, жүрөктөрү бек кыйналып, барып бийлерине битөө болгонун айттыла. Андан соңра аны бий аны чакырып, «Аман кул, сен менден тилегениң себепли, битөө ол борчуңу мен саңа кечкен эдим. Саңа да нөгөрүңө жазыксынырга керек түйүлмөдү. Мен саңа жазыксынганым кибик», деди. Эм да аны бий аңа ачууланып, битөө борчун төлөп бошагынчы тутарга аны азап чектирүүчүлөргө берди. Сизден хар биригиз да кесини карындашыны эткен терстиктерин таза жүрөгүнөн кечмесе, мени көктөгү атамда сизге алай этерикти,
деди.